Vláda včera schválila novelu zákoníku práce. Ta teď míří do parlamentu. Přinese nový výpočet dovolené či změní podmínky pro práci z domova. Má také chránit matky po návratu z rodičovské. Podle Hospodářské komory je ale novela zbytečná a neřeší problémy trhu práce. Jak zlepšit pružnost pracovního trhu? A kdy bude v Česku konec levné práce, jak požadují odbory? O tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Interview Plus. Pane předsedo, vláda včera schválila novelu zákoníku práce. Co by měla přinést zaměstnancům?
My jsme tuto novelu zákoníku práce probírali i na tripartitě a my jsme se shodli se zaměstnavateli v tom, že tuto novelu chceme pustit do legislativního procesu. Přesto jsme dali najevo, že si myslíme, že by ta novela mohla ještě obsahovat daleko více věcí než tyto, ale to, co se dohodlo na tripartitě, tak to bylo to, na čem jsme se byli schopni se zaměstnavateli shodnout. Proto mě docela překvapuje situace, která nastala včera, kdy jak Svaz průmyslu dopravy, tak zejména Hospodářská komora přišla s tím, že to vůbec nepotřebuje, že to je zbytečné. A to si myslím, že je taková zvláštní situace. Buď to si nepamatují, co řekli v době, kdy se projednávala na tripartitě, což bylo na počátku léta, protože to samozřejmě v kombinaci s tím, co někteří z nich řekli, například, že by chtěli zavést nejradši výpověď bez udání, možnost výpovědi bez udání důvodu a podobně, tak to mě spíš signalizuje, že zaměstnavatelé usoudili někteří, ne všichni zdaleka, že pravděpodobně se některým by hodili nástroje, které byly známé spíš na přelomu 19. a 20. století, než v 21. století.
Pardon, takže k těm výtkám Hospodářské komory se ještě bezesporu dostaneme, nicméně oni také říkali, že řada těch věcí, které oni požadovali, tak se tam nedostali, že jde o jakýsi kompromis, ale že v tomto znění, tak jak vláda včera schválila novelu zákoníku práce, že podle nich je ta změna zbytečná, že nic nového nepřináší a že nepřispěje větší flexibilitě pracovního trhu. Tak co podle vás, jako podle odborů, by včera vládou schválená novela zákoníku práce měla přinést zaměstnancům?
Je tam otázka zpřesnění například dovolené. To třeba je rovnou rozpor s tím, co jste teď řekl. To znamená, že zaměstnavatelé to požadují, aby bylo řešení i pro směny, které jsou delší a ten člověk na to potom má dovolenou, protože tam dochází k nějakému nerovnému postavení a shodli jsme se se zaměstnavateli, že souhlasíme s tím, aby se zpřesnil výpočet dovolené, aby nedocházelo k spekulacím mezi těmi 12-hodinovými směnami či kratšími směnami, když si zaměstnanec vezme a dostane dovolenou. Takže tam se ke shodě došlo a myslím, že to určitě pozitivní je u některých směnových režimů. Velmi vítám tu otázku řešení u žen na mateřské dovolené nebo na rodičovské dovolené, případně mužů. To je ten signál, který řekla také včera paní ministryně Marksová, a to, že by měli mít právo na stejné místo, když se vrátí z rodičovské, protože musím tady říct i ten důvod, dochází k velkému rozdílu ve mzdách mezi muži a ženami a tím hlavním důvodem je mateřská a následná rodičovská dovolená. Takže z tohoto pohledu je to dobrá zpráva, protože žena z pravidla, která je na mateřské dovolené, tak má právo vrátit se na stejné místo, ale už po 6 měsících, až nejdále po 6 měsících, kdy odchází na mateřskou. Poté dostane místo pouze podle pracovní smlouvy. A to je jeden z důvodů, proč tam potom dochází k tak velkému rozdílu mezi výpočtem mest.
Tato změna by, promiňte, podle vašeho názoru měla tedy přispět k narovnání nerovnosti platů mezi muži a ženami?
Rozhodně ke zlepšení i k určité jistotě pro mladé rodiny. My bychom byli ještě odvážnější v těch návrzích, a to v tom, že si myslíme, že by mělo dojít k tomu, že se mzda muže či ženy, když jsou na rodičovské dovolené, automaticky indexovala. Pokud dojde k tomu, že odejde, tak by následně, pokud dojde v tom mezidobí, kdy se stará doma o dítě, dochází k nárůstu mest či platu v tom subjektu, tak by mělo dojít k automatické indexaci té příslušné mzdy nebo platu. Protože ptal jsem se i některých zaměstnavatelů, i personálních šéfů, nemalých firem, a k mému překvapení řekli, že na to vůbec nemyslí, že to považuji ale za chybu, že oni nemají principiální důvod snižovat někomu příjem, jen proto, že se stará o dítě, takže řekli, že to budou muset taky napravit a v tomto případě by zákoník práce tomu mohl udělat poměrně jednoduchou operaci. Takže teď říkám věc, kterou my budeme požadovat ještě v rámci projednávání legislativního procesu, aby se ještě například zákoník práce upravil ve prospěch všech.
Když se ještě podíváme na některé další změny nebo novinky, které jsme tady nezmínili, tak v té novele zákoníku práce se také jedná o regulaci nebo zpřesnění určitých pravidel pro takzvanou práci z domova. Je ale opravdu toto věc, kterou by měl regulovat zákoník práce? Neměl by se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout? Nepřinese to další regulaci pro podnikatele a pro zaměstnavatele navíc, která vlastně ve svém důsledku může být nevýhodná i pro zaměstnance?
Tady je velice zvláštní situace. Jak zaměstnavatele, tak odbory na evropské úrovni se dohodli, tak jak to vyformulujete, že toto prosadí ve svých zákonných úrovních, to znamená na úrovni členských států EU. Je to dohoda o směrnici, je to rámcová dohoda o práci na dálku, kde v roce 2002 se dohodly tyto reprezentace zaměstnanců a zaměstnavatelů. A toto je transpozice této dohody, která je uznávána na úrovni Evropské unie a je v pořádku. A i ti naši zaměstnavatelé se na tom podíleli. Teď, že někteří nemají tu paměť historickou, že k tomu došlo, to je černé na bílém, a ta textace, která se dostává do zákoníku práce, je ve shodě s tím, co se dohodlo na evropské úrovni. Když jsem to připomněl některým zaměstnavatelům, to řekli, aha, tak to jsme nevěděli, to nepamatujeme, nebo třeba u toho nebyli, říkali, tak je to potom v pořádku. To není nic, co by bylo omezující v tom nejzásadnějším způsobu. Dokonce to se nedá ani chápat jako regulace v tomto smyslu, jak jste řekl, že by to dávalo nějaké další povinnosti, ale je tam jasně deklarováno, že se musí ten zaměstnanec s tím zaměstnavatelem dohodnout. Ono totiž to není tak úplně jednoduché, jak by se to mohlo jevit. Třeba některé firmy už přistoupily k tomu, že omezují tu práci doma v tom slova smyslu, a jsou to velké koncerny, třeba zakázali, aby byly funkční poštovní servery i třeba v pátek odpoledne, sobotu a neděli, nebo ve svátky. Právě proto, aby nepřetěžovali zaměstnance, kteří potom i doma pracují. Takže on ten rozměr té práce z domova, tak jak to říkáte, je ještě větší, ještě výraznější a zaměstnavatele, alespoň ti, kteří opravdu myslí na to, aby měli ten tým v pořádku a ten tým nebyl přetěžovan, tak toto považuji za naprosto logickou záležitost.
Na druhou stranu, nebude to pro zaměstnavatele opravdu příliš velká administrativní zátěž, když budou muset proplácet paušálně náklady na energie nebo na komunikaci, budou kontrolovat předčasy, či zda si zaměstnanci dělají doma pauzy v určitých časech?
Tak to nebude ani podle nového znění zákoníku práce, tak jak říkáte, nic takovému nedojde. Ale třeba ten seriózní přístup ve smyslu, pokud zaměstnavatel s někým se dohodne, že bude vykonávat práci z domova, tak je to taky otázka i technologická. Nemusíte doma pouze pracovat na počítači, ale i tak se třeba jedná o ten software, nebo se jedná o ochranu toho počítače, aby ten zaměstnanec třeba si nepořídil svůj počítač, ale protože na to nemá peníze, ta výplata bude velmi malá nebo relativně malá, tak nebude mít dost peněz třeba na to, aby udělal nějakou dobrou ochranu proti virům, aby nedošlo třeba na bourání celého systému toho zaměstnavatele, tak to samozřejmě přece už je i problém daleko vážnější pro zaměstnavatele. Takže z tohoto pohledu já myslím, že ta dohoda, která byla uskutečněna, je seriózní, je v naprostém pořádku. Nemyslím si, že to přináší jakékoliv další regulace, které by nebylo možnost zvládnout, nebo že by to přinášelo nějaké problémy. Přinese to problémy pro ty, kteří chtějí zneužít zaměstnance a přenést na něj tíhu podnikání ze strany toho zaměstnavatele. To těmto to samozřejmě nějak nepomůže.
Ale jinak si nemyslíte, že by byly nějaké větší administrativní problémy i pro zaměstnavatele?
Ne, v žádném případě. Myslím si, že seriózní zaměstnavatel s tím žádné problémy
ještě
nebude.
Jedna věc k tomuto tématu. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý včera řekl, cituji, současná socialistická vláda ve Francii podpořila konkurenceschopnost podniků, zvětšila flexibilitu firmám například tím, že uvolnila pravidla najímání a propouštění zaměstnanců, zvýšila maximální zákonné stropy pracovní doby, včetně přesčasů, či zmírnila požadavky na vstupní lékařskou prohlídku. Česko se ale vydává opačnou cestou utužování pravidel a dalších restrikcí. Konec citace prezidenta České hospodářské komory. Není podle vašeho názoru český pracovní trh málo flexibilní a nejsou zaměstnavatelé opravdu svazováni čím dál většími restrikcemi a regulemi?
Já myslím, že kdybychom srovnali český zákoník práce s podmínkama pro zaměstnávání zaměstnanců ve Francii, tak si tady můžeme z toho žebříčku říct, že my jsme v tomto jednoznačně na daleko nižší úrovni ochrany zaměstnanců, než je to kdekoliv. Jsem zároveň zaměstnavatel a znám zákoník práce z opačné strany, to znamená, co můžu jako zaměstnavatel vůči zaměstnanců, a můžu říct, že flexibilita zákoníku práce je opravdu obrovitá. Samozřejmě ten, kdo chce zneužít zákoník práce, tak je správné, když jsou tam dostatečné mechanismy, aby mu v tom zabránili. Ale já doufám, že nápady typu výpověď bez udání důvodů a podobné nesmysly, které by nás vrátily tak do přelomu 19. a 20. století, tak doufám, že nikdy v České republice aktivní nebudou, nejsou ani ve Francii, ani v jiných zemích. A myslím si, že tato porovnání mnohdy kulhají opravdu na obě nohy, včetně například Německa, kde jsou pracovní soudy, a když zaměstnavatel udělal nějakou chybu a zaměstnanec její dá k pracovnímu soudu, tak rozhodnutí je třeba do 14 dnů, do 3 týdnů, velmi rychle. A to bychom taky byli radši, kdyby pokud vzniknou spory, které nejsou schopni si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout ve prospěch, tak by někdo měl velmi rychle rozhodnout. V České republice bohužel následně to soudní prozkoumání trvá mnohdy bohužel i u pracovně právních záležitost několik let, a to samozřejmě znejisťuje na trhu práce všechny, jak zaměstnance, tak zaměstnavatele.
S Josefem Středulou, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů, se bavíme o novele zákoníku práce a v další části rozhovoru se budeme bavit také o zvyšování mest v České republice. Pane Středulo, kdy bude konec levné práce v České republice, jak odbory požadují vlastně od loňského roku ve své kampani?
My bychom byli rádi, aby to bylo co nejdříve.
A kdy to bude?
To je dobrá otázka. Ta patří spíš na stranu zaměstnavatelskou než na stranu naší, protože my bychom, pokud řeknu zaměstnavatele, tak zvýšíme mzdy skokově o několik desítek procent, tak bude konec levné práce, skončí okamžitě v tomto případě.
Ale
my takový požadavek nevznášíme. Vy jste se ptal, kdy bude, takže já tady teď teoreticky říkám, kdy by být mohl, ne kdy bude.
To jsme teď dostali do podmiňovacího způsobu, kdy by mohl být.
Ale samozřejmě záleží na tom, v jaké kondici je česká ekonomika a samozřejmě v jaké kondici jsou příslušné firmy, o nichž tady hovoříme, nebo subjekty.
A podle vašeho názoru příliš pomalu klesají platy v České republice?
Klesají.
Příliš pomalu stoupá nárůst?
Ano, bohužel za posledních 10 až 15 let, když my dáme a udělali jsme na to i studii, kterou jsme zveřejnili na našich internetových stránkách, tak bohužel ta situace je taková, že pokud by to tempo růstu mest a platů v České republice bylo stejné jako za posledních 10 až 15 let, tak bychom se dostali na úrovně Rakouska, respektive Německa, v pásmu mezi 80 až 100 lety. Když to srovnám s tím, co bylo na počátku transformace v roce 90 nebo v roce 89 na náměstích, kdy se hovořilo o tom, že se na úrovně Rakouska dostaneme za 5 let, a to byl takový jako konsenzus, že to je tak akceptovatelné. A ti, co říkali 8 let, tak to byli takový jako škarohlídi. A když teď řekneme, že je to speciálně u Rakouska až takových 100 let při tom tempu, tak to je velmi špatná zpráva. A my si myslíme, že v České republice se vyrábí stejně tak intenzivně, stejně kvalitně, stejně dobře jako ve všech jiných zemích, ale nezodpovídá tomu v žádném případě mzdová úroveň. A my si myslíme, že je důvod pro to, aby ta mzdová úroveň rostla daleko rychlejším způsobem, a to jak minimální mzda, tak samozřejmě mzdy a platy jako
takové. Není problém s nízkou produktivitou práce?
Vůbec ne. Česká produktivita práce se pohybuje někde ve srovnání například s Německem. Teď to posuzuju k zemi, která tady má největší počet investic a investorů, tak je přibližně 66% a mzdy jsou na 30% úrovni. Takže vidíte, že tady je dokonce rozdíl dvojnásobku, takže z tohoto pohledu problém není. Navíc lidé spojují dohromady produktivitu s intenzitou práce a intenzita práce v České republice v mnoha subjektech daleko vyšší, než je v těch subjektech mateřských, a to přinášejí zejména ti lidé, kteří tam třeba jedou pracovat na nějakou dobu, kdy ten zaměstnavatel je tam vezme třeba z titulu toho, aby se naučili nějakou technologii, a říkají, v žádném případě u nás není intenzita práce nižší, mnohdy vyšší. A co se produktivity týká, tak to zkreslení je poměrně značné, ale to není otázka zaměstnanců, to je otázka managementu, ten vytváří produktivitu. No a samozřejmě ještě je to také to, jak to funguje v těch jednotlivých firmách, jak se třeba ta produktivita vyváží mimo Českou republiku.
Když ještě zůstanu u té produktivity práce, tak z průzkumu o produktivitě práce Světové obchodní organizace Conference Board vyšlo začátkem srpna, že Češi stráví v práci víc času než Němci, vyrobí ale zboží za poloviční hodnotu. Tak kde jsou podle vás ty příčiny, že stále ta produktivita české práce je zhruba poloviční, jako mají Němci?
Ale to je otázka, co vykážete. Jestliže v České republice vykážete, že cena toho zboží je 100 korun a ona se potom bude prodávat za násobek té ceny, tak ale ta se bude prodávat někde jinde. Takže výsledkem toho bude, že budete vypadat, že vyrobíte toho zboží méně. Ale nevyrobíte, vyrobíte stejně. Vemte to tak, myslíte si, že by firma nějaká, třeba výrobce nějakých automobilů, že by tady vyráběl, aniž by i když by měl nižší množství těch výrobků, to je stejné. To je jenom otázka toho finančního vyjádření. Ale množství výrobků, kvalita výrobků, to je všechno naprosto stejné. Mnohdy to množství výrobků ještě vyšší. A u nás se to nahrazuje i tím, že se ještě místo toho, aby se zkracovala pracovní doba, což je trend prakticky ve všech zemích, tak u nás ještě dochází k tomu, že se pracovní doba prodlužuje. A to samozřejmě není pozitivní z naší strany. Takže my to vnímáme tak, že je tady víc věcí, které je potřeba napravit. Ta jedna z těch náprav je samozřejmě otázka výše mest. Čímž zároveň tlačíme zaměstnavatele do zvýšení efektivity té výroby. To znamená, že u nás se vyplatí ve srovnání třeba s tím německým zaměstnancem, tak za cenu německého zaměstnance v České republice zaplatíte 3 a něco zaměstnance, takže mu ještě prodloužíte dobu, takže on toho vyrobí množstevně více, ale co se toho finančního vyjádření týká, tak to vypadá, že je to méně. No, ale je to zkreslení, zásadní zkreslení.
A jak najít právě ten balanc mezi tím, že vyvoláte po větším zvyšování platů, ale na druhou stranu ta nízká pracovní síla asi stále ještě pro Česko pořád může být konkurenční výhoda, protože čeští pracovníci jsou pořád levní.
A my chceme zůstat tou levnou destinací. Není to taky otázka toho, co chceme jako strategický směr České republiky. My bychom přece neměli chtít, abychom konkurovali pouze levnou prací. Výsledek bude, že budeme mít chudé občany, možná bude mít pár těch bohatých a vzniknou obrovské rozdíly mezi lidma a to může vyvolat samozřejmě taky významný sociální konflikt. Vezmeme příklad Brexitu. Brexit a hlasování Britů o vystoupení z EU bylo významné. Opravdu jednou to byla přibližně druhý největší důvod pro hlasování o vystoupení byla nespokojenost s zaměstnanci, kteří pracují v Británii a jsou z východní Evropy. A to proto, protože my jsme motivováni k tomu, abychom pracovali jinde, protože tam dostaneme větší odměnu, ale vezmeme menší, než tu, co mají ti lidé, co tam žijí. V České republice taky nemáme rádi, když někdo přijde a konkuruje nám ne tím, že umí něco lépe, ale tím, že vezme ne výplatu ve výši průměrnou výdělku, který ale nemá více než 65% zaměstnanců, vezme méně, ale on bydlí na ubytovně a všechny ty peníze, nebo většinu těch peněz posílá své rodině. On tady nežije, nemusí tady platit normální nájem a podobně. Nemá tady děti chodící do školy a zdravotnictví.
A čím by tady podle vašeho názoru Česko mělo konkurovat, když už tady ne levnou pracovní silou?
Jednoznačně bychom měli mít ambici mít tady vyšší přidanou hodnotu. Jako příklad můžu uvést firmu, o níž rozhodla, teď je to pár týdnů zpátky vláda před dovolenou, a to možnost příchodu firmy, která se jmenuje GE Aviation, kde se jedná nejenom o výrobu leteckých motorů, ale o celý vývoj leteckých motorů. A toto je vysoká přidaná hodnota. U takovéhoto výroby dochází k velkému provázání s vědou a výzkumem, s vysokými školami. Je to velmi produktivní práce. A to samozřejmě navazuje další a další obory, které jsou vysoce kvalifikované. A to si myslíme, že je a měl by být do budoucna směr České republiky.
A co by Česko proto mělo dělat, aby se toto zlepšovalo, abychom stále nebyli tou v uvozovkách montovnou levných výrobků a abychom opravdu vyráběli více zboží s vyšší přidanou hodnotou?
Samozřejmě neexistuje jedna jediná metoda, ale například jedna z takových věcí je významná aktivita české ekonomické diplomacie v zemích původu toho kapitálu, takže pokud tady třeba bude působit nějaká firma A a její sídlo bude třeba ve Spolkové republice, tak si umím představit, že například naše velvyslanectví bude velmi aktivní i u té firmy a bude přesvědčovat třeba ty majitele o tom, že by bylo dobře investovat v České republice do vědy a výzkumu, do vyšší přidané hodnoty, do jiných typů technologií, než technologie, které jsou náročné na lidskou práci. Přece jenom máme tady nejnižší nezaměstnanost a taky bychom chtěli, aby i ta budoucí generace tady mohla pracovat a nemusela se stěhovat za prací proto, že my jsme tady za 25 let se dostali na jednu z nejnižších úrovní, co se týká mest a platu. Například Česká republika v současné době je na tom, co se ceny práce týká, už hůře než na Slovensku. Slovensku to samozřejmě přeji, ale já si přeji pro Českou republiku samozřejmě daleko vyšší životní úroveň, vyjádřenou i vyšší příjmu.
Když jste zmínil nezaměstnanost, opět se mluví o zvýšení minimální mzdy. Podle odboru by to mělo být 11 500 korun. Zaměstnavatelé souhlasili s 10 000 a 600. Vláda pravděpodobně přistoupí na nějaký kompromis 11 000 korun, ale nebude stále stoupající minimální mzda vést ke zvyšování nezaměstnanosti v Česku?
Mohl bych teď tady udělat mezi námi dvěmi takové takovou otázku, čas otázek a odpovědí, takže zkusím to udělat jinak. Tři roky zpátky byla situace, že jsme měli, končilo období, kdy jsme 8 let nezvyšovali minimální mzdu. Zvyšovala se nezaměstnanost poměrně razantně, ať už to bylo různými vlivy. Příchodem vlády Jiřího Rusnoka a následnou vstupem současné vlády se začala zvyšovat i razantnější minimální mzda. Jaký je výsledek? Zvyšuje se nezaměstnanost nebo snižuje? Snižuje se nezaměstnanost a docela radikálně.
Čili ty argumenty zaměstnavatelů, že zvyšování minimální mzdy zvýší nezaměstnanost.
Je to teoretická poučka, která má samozřejmě svůj důvod, ale netýká se v této chvíli v žádném případě České republiky. Navíc česká minimální mzda k poměru průměrné mzdě je nejhorší ze všech zemí EU, je jedna z nejnižších ze zemí OECD a z tohoto pohledu je zřejmé, že česká minimální mzda neohrožuje. Taky úřad vlády, protože se obával takovéto situace, tak učinil to, že udělal studii, kterou zveřejnil na svých stránkách, která tak stejně, jak to říkám já, neprokazuje tu vazbu mezi minimálním mzdou a růstem nezaměstnanosti. Protože v České republice pobírá minimální mzdu cirka 100 000 zaměstnanců a minimální mzda v žádném případě nespůsobuje tuto nezaměstnanost. Ano, ohrožuje ty, kteří platí černé mzdy, protože těm samozřejmě nebude umožňovat, aby toto platil prostřednictvím černých mest. V kombinaci s elektronickou evidencí tržeb dojde také k tomu, že budou muset prokázat, odkud k těm penězům přišel. A to je z naší strany velmi vítáno, protože černý trh práce je pro nás to nejhorší, co se může stát, včetně ekonomiky, tak stejně jako zaměstnanců. Takže minimální mzda, růst minimální mzdy. Ještě poslední poznámku k tomu. Na Slovensku se diskutuje o minimální mzdě ve výši asi mezi 440 eury, to požadují odbory, a zaměstnavatelé říkají 430 euro, že je akceptovatelné pro ně. Což ale znamená, že to je 11 800 korun, skoro 11 900 korun. A naši zaměstnavatelé říkají částku 1300 korun nižší.
Čili to je pro vás trend nebo inspirace, kam bychom se mohli podívat?
Já si myslím, že velmi zajímavá inspirace ve srovnatelné ekonomice.
Říká Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane Středulo, v poslední době se stále intenzivně mluví o situaci v OKD a obecně na Ostravsku i teď s problémy společnosti Vítkovice s celým tím holdingem. Znamená to, že Česká republika má stále špatně strukturovaný svůj průmysl? Neměla by se Česká republika více než k zachraňování OKD přiblížit k restrukturalizaci svého průmyslu a podívat se na modernější trendy, co se týče průmyslu, moderní technologie a podobně?
Je nutno říct, že speciálně v oblasti hornictví docházelo v České republice a dochází stále k restrukturalizaci. Vezmeme, že na počátku 90. let pracovalo v hornictví více než 100 000 lidí. Dneska už je to cirka 10 000 lidí, takže tento obor za tu svou dobu skutečně prošel obrovskou restrukturalizací, takže v tom se Česká republika nějak neliší od jiných zemí. Probíhá to postupnou evolucí, akorát, že na těch počátku 90. let to bylo daleko dramatičtější, tam došlo velmi výraznému snižování.
No a nezaspali jsme trochu v poslední době, neměla být ta evoluce plynulejší a nemělo se Česko třeba více zapojit do takzvaného průmyslu 4.0 a více pozornosti věnovat moderním technologiím a modernímu průmyslu než podpoře hutnictví?
I průmysl 4.0 potřebuje elektrickou energii, tu získáváme z různých zdrojů, také se spalování černého energetického uhlí, a takže taky žádný robot bez elektřiny nepojede, takže to je otázka i tak energetického mixu, ten se mění v České republice výrazně a pochopitelně černé uhlí taky souvisí s jeho zásobami a s možnostmi a s cenami na světových trzích. Navíc ale firma OKD není předmětem jen tohoto vlivu, ale taky toho, že někdo tu firmu naprosto brutálně vykradl. A to je něco jiného, to nesouvisí úplně s tím, co říkáme, to je chování toho příslušného majitele či majitelů v množném čísle. A to je teď bohužel tím předmětem té aktuální situace.
To by bylo samozřejmě na jinou debatu. Oni tady teď nejsou, aby k tomu mohli říct své stanovisko, ale ještě mě zajímá z hlediska zaměstnanců právě k průmyslu 4.0. Znamená ta digitalizace a automatizace průmyslu ohrožení pracovních míst?
Na to jsou už několik studií, které hovoří o tom, kolik míst ne, kolik přijde o práci, ale kolik pracovních míst je ohrožených. A v České republice ten počet, to vůbec není malé číslo, je to takřka více než 50% pracovních míst je ohroženo digitalizací, což je velmi vážná záležitost i z pohledu národohospodářského, protože to samozřejmě znamená, že pokud by se to naplnilo a pokud bychom zároveň nezískávali ty technologie, které budou pro ten průmysl 4.0 pracovat, tak by to mohla být taky i pravdivá zpráva. Jestliže z dnešních 6% bychom se mohli dostat na řád, který začíná desítkou či dvacítkou, což je při takovémto počtu možné, tak to samozřejmě je špatná věc a proto je nutno, aby se všichni tady soustředili na to, jak té nové čtvrté průmyslové revoluce využít tak, aby Česká republika v žádném případě nebyla na ocasu dění. A proto dneska jsem rád, že se budeme moci sejít i s paní kancelářskou Merkelovou právě na toto téma, protože vazba na Spolkovou republiku je naprosto zřejmá i přes ty firmy, které tady působí, ale odbory přišly ještě s jiným konceptem, a to je takzvaná společnost 4.0, protože nejde pouze o tu průmyslovou část, jde také o to, jak bude vypadat Česká republika v budoucnosti.
Říká Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání a přeji vám hezký den.